halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 band iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabtiha bisha Ogostna waa 7/2021. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah galmudug oo ay ku qulqulayaan siyaasiyiin iyo qurbujoog raba in ay ka soo muuqdaan baarlamaanka cusub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Caasimada galmudug ee dhuusamareeb waxaa ka muuqataa isfafaallo isbedello ku saabsan xagga arrimaha bulshada. Guryihii oo la casriyeeyey, qaybo ka mid ah noloshii magaalada wax iska bedeleen, oo goobihii ganacsiga oo duhaweyn badan lagu sameeyey, dad badan oo magaalada ku soo biiray, iyo weliba dhinaca kalena waxaa socda olole doorasho.
Waxaa kaloo diinahaynaa warbixin ka hadlaysa guusha ciyaaraha olombikada iyo guusha wiilka Soomaali Kanadiyaanka ee Maxamed Axmed. Waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Yemen oo soo dhaweysay ergeyga cusub ee dowladdaasi uu magacaabay xogeeya guud ee qaramada midoobay. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan diinahaynaa marka hore socod kusoo dhawaataan dhegeystayaal warkii dunida. Kooxda Taalibaan ayaa toogasho ku dishay madaxa xarunta warbaahinta dowladda ee Afghanistan meel u dhow masaajid ku yaalla caasimadda maalmo kadib markii ay digniin ku soo saartay kooxdaasi in ay beegsan doonto saraakiisha dowladda oo ay kaga argudanayso duqeymaha cirka ee sii kordhaya. Dhanka kale, dowladda Britain ayaa magangelyo siin doonta wariyayaasha afghaaniyiinta ah ee la shaqeeya xarumaha warbaahineed ee laga leeyahay boqortooyada Britain, kuwaasi oo hadda wajahaya hanjabaado dil ah oo uga imanaya kooxda Taalibaan. Sidaasina waxaa Jimcaha ay shalay sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi boqortooyada Britain. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain isagoo ka jawaabaya warqad ay qoreen wargeysyada iyo warbaahinta Britain ugu magac dareen ayaa waxa ay ku dalbanayeen in dowladdu ay magangelyo siiso wariyayaashooda Afghanistan. Xogeyaha ayaa sheegay in qorshahan uu ogolaan doono in dib u dejin kiisaska aadka u weynka la siiyo oo la dejiyo dalkaasi boqortooyada Britain. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tunisia ayaa xabsi guri gelisay mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga Ennahda. Anwar Macruuf ayaa ah xubinta ugu muhiimsan xisbiga ee la beegsaday tan iyo markii madaxweyne Qays Saciid uu meesha ka saaray ra-iisul wasaarihii, sidoo kalena uu shaqada ka joojiyey baarlamaankii bishii Julaay 2020-keedii, tallaabadaasi oo xisbiga Ennahda ay ku tilmaameen afgembi. Macruuf ayaa intii u dhaxaysay sannadihii 2016 ilaa 2020-kii waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyada. Sida wakaaladda Reuters uu sheegay, mas-uul ka tirsan xisbiga Ennahda oo codsaday in aan magiciisa la shaacin ayaa tilmaamaya in Macruuf uu mas-uul ah ka tirsan maamulka oo ku wargeliyey in uu xabsi guri ku jiro. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tunisia ayaa arrintan ilaa iyo iminka ka jawaabin. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug oo ka mid a meelaha ay ka dhacayso doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya ayaa waxaa ku qulqulaya siyaasiyiin u sharaxan doorashadan. Haddaba, sidee ololaha doorashada looga dareemayaa magaaladaasi? Waxaa arrintaasi aan ka wareystay Mustaf Bashiir Goobdoon oo ka mid ah aqoonyahanada qurbajoog ah oo haatan ku sugan dhuusamareeb.
Caasimada galmudug ee dhuusamareeb waxaa ka muuqataa isfafaallo isbedello ku saabsan xagga arrimaha bulshada, oo guryihii oo la casriyeeyey, qaybo ka mid ah noloshii magaalada wax iska bedeleen, oo goobihii ganacsiga oo duhaweyn badan lagu sameeyey, dad badan oo magaalada ku soo biiray, iyo weliba dhinaca kalena waxaa socda olole doorasho oo magaalada waxaa soo galay dadyo kala duwan, ha noqdaan aqoonyahanadii, ha noqdaan dad xildhibaano u ordaya, ha noqdaan xildhibaanadii dowladda federaalka iyo aqalka saraba iyo odayaashii dhaqanka. Marka jawiga magaalada dhuusamareeb waa jawi degan, waa jawi siyaasadeed, dadkuna aad bay u faraxsan yihiin, maqaayadaha iyo hodheeladana aad baa loo buuxiyey.
Sidee loogu dareemayaa loolanka siyaasadeed ee xaggaas ka taagan?
Waxaad moodaa markaad bartamaha faras magaalaha areedada inay boorar ay ku xardhan yihiin qaar ka mid a xildhibaanada musharaxiin u sharaxan iyo sanatarada dadyogan waxay hadal hayaan in madaxweynaha maamul goboleedka dowlad goboleedka galmudug qoorqoor laga sugayo bal inuu hordhici ugu horreeyey dadkii ka qaybgelilahay aqalka sare uu soo bandhigo. waxaan rajaynayaa maalmahan inuu soo bandhigi doono. dadku waa ku kala duwan yihiin, waxay rajaynayaan qaar ka mid ah sanatarada hore inay soo noqdaan ayaa afka lagu hayaa, qaar dad kaloo cusubna waa la rajaynayaa. arrimaha siyaasadda aad bay u xakiran yihiin, laakiin dadku intooda badan waxay isku raacsan yihiin inaysan dhici doonin waxyaalo qalalaasa ah oo dadka reer galmudug ee arrinta ay ka qaangaareen ayna sugayaan olole daah furan iyo doorasho dadku ay waqti loo wada siiyo inay codkooda dhibtaan ama doorashada ay ka qayb galaan oo xildhibaanada aqalka sare u tartamaya baarlamaanka galmudug ay u codeeyaan. balse waxaa laga war sugayaa madaxweynaha galmudug inuu soo qoro marka ugu horeedo aqalka sare dadka ka qayb galaya musharaxiintooda aan weli aan lasoo bandhigin.
guud ahaan nabadgelyadu waa sidee?
xuseeno, markaad kasoo gashid eraboorka ilaa magaalada soo gelayad shuruuc cusub ayaa la keenay. waxaa ciidamada lagu amray ammaanka in xildhibaanada ama dadka musharaxiinta inaysan muuqaalo video laga qaadi karin garoonka markay joogaan, inaan sawiro lagusku qaadi karin. waxaad arkaysaa jiska markaad caasimada usoo socoto duusamareeb ilaa garoonka inay jiraan jackpointyo badan oo dadka kaararka aqoonsiga la weydiinayo. xataa hadday noqdaan dad magaca loo la yaqaano ama xildhibaano ama wasiiro, qof kasta aqoonsigiisa ayaa la weydiinayaa, liis baa laga qorayaa. sida ayaa kusoo gudbaysa ilaa 2-3 jackpointi. waxaana moodaa ammaanka in aada loo adkeeyey, halka dadka kale ay sheegayaan in dadka qaarkood la rabay in la caburiyo oo arrintaa loogu dan leeyahay. laakiin arrintaa ma kala cadda, laakiin wax ku cusub siyaasiyiinta iyo dadka musharaxiinta aba.
maciishada magaalada iyo quutal daruurigu waa sidee?
waa haddaad dad u fiiriyeen xagga caasimada muqdisho aan ka imid, isbeddel weyn ayaa dhuusamareeb iyo u dhexeeya muqdisho. walow dadka gudaha halkaad la sheekaysatid ay leeyihiin qurbo joogta iyo doorashadan, isbeddel ayaa ku dhacay. maciishadii aad bay u kordhay, laakiin waa dadka qaarkood aad bay ugu faraxsan yihiin. shaqooyin baa abuurmay, hodheeladii maqaayadihii baa camiran, hoteeladii baa la kiraystay, gurihii baa qaali noqday oo gurihii waa la jaaranayaa. marka maciishadu dadka gudaha waa xoogaa qaali bay ku noqotay. dhinaca kale laga ku faraxsan yihiin inay arkaan caasimad ballaaratay oo shaqooyin badan laga heli karo.
kaasi waxa uu ahaa Mustaf Bashiir Xaji Gobdoon oo ii warramayey isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb. maxamed axmed oo asalkiisu yahay soomaali balse ciyaaraha olombikada ee ka socda magaalada tokiyo ee dalka jabaan ku matalaya dalka kanada ayaa u suuro geliyey dalkaasi kanada in markii ugu horreysay taariikhda orodka 5,000 ee ragga ay gasho kaalinta labaad isagoo ku guuleystay biladda silverka ama qalinka. jaaliyadda soomaalida ee kanada ayaa soo dhoweeyey guusha maxamed axmed. wariyaha v o ed ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa inoo haya faahfaahinta warkan.
maxamed axmed oo soomaali kanadiyan ah ayaa ku guuleystay biladda qalinka ee orodka dheer ee 5,000 ee mitir kadib markii uu galay kaalinta labaad cayaaraha olombikada ee ka socda dalka jabaan. joshua oo u dhashay dalka uganda ayaa galay kaalinta koowaad. maxamed axmed ayaa la arkayey isagoo ku jira kaalinta lixaad markii orodka uu ka harsanaa 400 mitir oo keliya, balse dadaal dheer oo uu sameeyey ayuu kanada u suurageliyey in markii ugu horreysay taariikhda orodka dheer ay ka keento biladan oo kale. sidoo kale maxamed waxay u tahay biladii olombikada ugu horreysay ee uu helo. maxamed axmed ayaa kaalinta lixaad ka galay orodka 10,000 ee mitir ee uu orday maalmo ka hor. haddaba jaaliyadda soomaalida ee kanada ayaa aada ugu riyaaqay guusha usoo hoyatay reer kanada gaar ahaan soomaalida. waa kuwan axmed cabdi iyo dr saciide cali maxamed. waxaa ku hormaraya axmed cabdi.
wallaahi waa guul weyn oo usoo hoyatay communitiga soomaalida, waayo magaceena gaar ahaan ummadda maarata soomaaliyeed kuwa ku nool dalka kanada magacooda ayuu kor u qaadaya, waana loo baahan yahay maaragtay dad noocaan oo kale inay soo baxaan oo community-geena kamid ah fursad weyn ay u tahay dadka kale oo noola nool waddanka Canada iyagana maartay ilgooni ay noo yelanayaan weyn arkayaan maartay in Soomaalida firfircoon ay yihiin oo waxyaabo badan ka qayb qaataan ay yihiin magaca guud ee Soomaalnimada kor ay u qaadaya marka aad baan ugu farxnay waxaan leenahay hore u soco dadaal tan iyo kuwa ka badan maartay noo soo hoyi dalka Canada iyo umada maartay Soomaaliyeed ee ku nool dalka Canada
waxaan halkaan hambalyo aan u marinayaa Maxamed Axmed oo ah wiil Soomaali ka soo jeeda runtii waa guul aad iyo aad maaragtaayay ugu dhiganta Soomaalida ama macnaheedu yahay in aanu annaga Soomaali haddaanu nahay aanu nahay dad gaari kara meel wanaagsan midda kale aanu nahay dad contribution ku sameeya wadamada aanu joogno runtii waa guul u soo hoyatay taas waxay ka dhigan tahay Maxamed Axmed wuxuu u yahay role model ama mithaal Soomaalida dhalinyarada ah oo ku nool maaragtay qurbaha iyo meel kasta taas waxay dhiirigelinaysaa in ay soo baxaan dhalinyaro kale oo tiro badan oo ka soo jeeda Soomaali ah oo ciyaaraha orodada kul xirfad in ay soo bixi karaan.
Siyaasiyiinta dalkan oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan ayaa u hambalyeeyay Maxamed Axmed xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa ka mid ah siyaasiyiintaasi.
Asina aad iyo aad u mahadsan tahay waxay farxad ii tahay marka ugu horeysa in halkan maaragtay aan walaalkeen Maxamed Axmed aan uga diro hambalyo guusha weyn ee uu maaragtay uu noo soo hoyay gobolka Ontario ee maaragtay waddanka Canada taasoo ah maaragtay bilada ugu horeysay oo runtii uu ku guuleysto oo Olympic ah anagana ay noo tahay farxad weyn inaan la dabaal degno waxa ay noo tahay ma garanaysaa farxad inaan maaragtay ka qayb qaadanayno sharafta iyo gobolnimada waddankeena Canada ee walaalkeen Maxamed Axmedna uu yahay qofka guushaas keenay marka runtii wax weyn ayay noo tahay oo qiimo leh marka khaasatan anigu ah xildhibaanka gobolka Ontario xafada York South Weston waxaan si khaas ah maartay halkan hambalyo uga diraya walaalkeen Maxamed Axmed
farxadda uu Maxamed Axmed u soo hoyay guud ahaan dadka Canadian ka ah oo Soomaalidan ay ku jiraan sidoo kale dad badan ayaa aaminsan sida Dr. Saciidaba ay horey u xustay in guushiisu ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada ku dhashay ama ku koray dalkan Farhaan Cali Jumcaale ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
waa runtii wax lagu farxo oo lagu faano runtii markuu magacaaga meelo badan ka muuqdo waa ku farxaysaa Olimpikada yarka kaalinta orodka 5000 kaalinta labaad ka galay ee silverka helay qalinka helay ninkaas waa nin dhalinyara oo halkan ku soo koray waxa uu maanta gaaray iyo guusha uu gaarana waxay tusaale iyo dhiirigelin u tahay dhalinyarada halkan ku dhalatay iyo kuwa ku soo kortay in ay gaari karaan haddii wiil halkan ku soo koray ee Muqdisho Soomaaliya ku dhashay oo meesha gaaray iyagana way gaari karayaan
Maxamed Axmed ayaa horey guulo kala duwan u soo hoyay balse tan ayaa ah tii ugu weynayd ee uu gaaro guud ahaan ciyaartoyda kala duwan ee dalkan Canada ku matalaya ciyaaraha Olimpikada ayaa ilaa iyo hadda ku guuleystay 22 bilad oo kala ah 6 dahab ah 6 qalin ah iyo 6 maar ah ama si kale hadii aan u dhigo 6 gashay kaalinta koobaad 6 kaalinta labaad gashay iyo 10 gashay kaalinta saddexaad Xuseen Urxaaji VOA Toronto
halka dhigisa lagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington magaalada ugu weyn uguna dhaqaalaha badan dalka Australia ee Sydney ayaa bil ka badan albaabadu ay u laamnaayeen ama u xidhnaayeen iyadoo tirada dadka uu soo ridanayo cudurka coronavirusku ay sii kordhiso maalin walba halka dhimashaduna ay aad u sii kordhay waxaana ka mid ah dadka shalay u dhintay COVID-19-ka wiil muslim ah oo aroos ahaa da'diisuna ay ahayd 27 sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi haddaba Ibrahim Umar Bafo ayaa faafaynta warkaasi inoo hayo
tirada aanay ku imaan kaliya dadka waayeelada ah oo qofi da'yar ku dhiman karo cudurkan uu yahay cudur halis ah aanu qofna u abiyeelin
Sydney waa magaalada ugu dadka badan uguna muslimka badan guud ahaan waddanka Australia bil ka badan ayay dadku guryaha fadhiyaan nooca dilaaga ah Delta variant ayaa gobolka wareeriyay Soomaalida ku nool Sydney ayaa iyana bulshooyinka kale lamida aqabadaha xiraada sababay dadir xalane oo Sydney degan ayaa ii waramay.
Sydney waxa ay xirantahay muddo 5 toddobaad ah maalinba maalinta ka dambeysa cudurku waa kor ayuu sii socdaa. Maalmihii la xiray Sydney waxa laga helay 34 qofood maalintii. Cudurku wuxuu kasoo bilaabmay dhinaca Eastiga oo dhinaca xeebaha ah, laakiin hadda waxa maleysaa dhinacaas inuu kasoo guro dhinaca Westiga soo guuray. Maalinta ka dambeysana kor ayuu sii socdaa. Hadda tusaale ahaan maanta waxaa isbaartay 190,000 qof, waxaa laga helay 291 qof. Marka weli waxay leeyihiin dadkan laga helayo waa dad ama shoobina tagay ama meelo publiga weli inta tageen cudurkii aanan is ogeyn inay qabaan oo faafinayo. Marka taas waa dhibaatada ugu weyn oo laga sii cabsanayo ama cudurka aanu istaageyn.
Adi Alaskar oo 72 jir ahaa isla markaana uu ku jiray aroos ayaa u dhintay cudurka COVID-19 muddo kooban uu la tacaalayay. Dadka da'da yar ayaan kolkii hore talaalka ahamiyad loo siinin, iyadoo la talaalayay oo keliya dadka da'doodu ay ka weyn tahay 40 sano.
Wiil aad u da' yar ayaa dhintay oo weliba aroos ahaa. Marka waxaa moodaa in media ay aad u hadal hayaan. Ta kale dowladda ayaa waxay dhiirigelinaysaa in la iswada talaalo oo dadka da'da yar oo aad muddad inay talaalka dib isku dhigaan ama ay diidan yihiin talaalka inay ku dhiirigeliso. Marka that's why media aad u bumburinayaan.
Ardada dugsiga sare ee sanadkan ka qalin jibinaysa ayaa dhammaantood loo sheegay inay istalaalaan. Arday aan talaalayna uusan fadhiisan doonin imtixaanaadka dugsiga sare ee galbeedka magaalada Sydney iskuulada ku yaala.
Iga soo socdo galbeedka Sydney, dhammaan iskuulada yartu alifka ardayda ah waxaa lagu qasbay inay talaalka qaataan 7 gudahooda ay talaalka qaataan, sababtoo ah waxaa ogtahay in dhowaan ay soo socdaan imtixaanaadka yartu alifka. Marka waxaa layidhi ayaga waxay ku qasbiyeen iskuulada ku noqdaan yartu alifka dadkii aasiyay imtixaanaadkoodii waxooday ay u diyaarsadaan. Marka ayagoo aan la talaalin ma noqon karaan, canugii aan istalaalin imtixaanaadkaas ma galayo. Marka waa lagu qasboya. Waxaa kaloo moodaa in age-ka talaalka maratay ay hoos u soo dhigeen oo ilaa 16-17 jir hataa hadda ay rabaan in mustaqbalka la istalaalo.
Australia ayaa albaabadeeda ka xiratay adduunyada kale muddo ka badan sanad iyo bar. Dalkan ma soo cagadhigan dad aan u dhalan dalkooda, waxaana dowladdu ay ku xirtay in xuduudaha adduunyada kale loo furo in tirada talaalka ay kor u dhaafto 70% in dadku ay istalaalaan.
40% iyo xoogaa hadda istalaashay dalka Australia waa la socotaa. Waxay rabaan 70% ama 80% marka la gaaro in wadanka dhan ay furaan diyaaradaha ay furaan sida ay sheegayaan. Hadda
dadku waxay u badnaayeen xamaalato magaalada Sydney, ama ha noqdaan kuwa ka shaqeeya baabuurta ama ha noqdaan kuwa ka shaqeysa suuqyada waaweyn. Waxaana la sheegayaa in dadkaasi aanan helin caawinaadii ay ka rabeen dowlad goboleedkooda.
Sanadkii hore markii Abriil la xiraayay waxaa moodaa inay dhaqaalaha fureen oo qof walba uu ku qanacsanaa noloshiisa uu si qabo u helaayay. Laakiin hadda xiritaankan dambe oo la xiray waxaa moodaa dowladda inay dhaqaalihii aad adeeg badan samaysay, islamarkaasna ay shuruudooyin ku xirtay, taasoo dad badan u sahli weysa inay wax dalbadaan ama ay helaan dhaqaale xagga dowladda ah. Marka waa jirtaa culeysyo fara badan oo ku imaaday dadka small businesska ah ama dadka oo self employedka ahaa, taasoo run ahaantii ilaa hadda ka qaylinayaan.
Melbourne oo iyana xayiraad saaran ayaa dadka guryaha fadhiistay ee shaqadooda laga joojiyey, maamul goboleedkan Victoria waxay siiyeen lacago muddada ay xiran tahay magaaladan, balse gobolladu waa ay kala duwan yihiin oo Sydney sidaasi may helin.
Wadankan dee isteedyada waa kala duwan yihiin. Hadda Melbourne oo kale magaalada degan tahay, isteedka Liberalka wax badan uu furay, laakiin isteedkan Liberal haysto oo run ahaantii gacan adeeg badan sameynayo dadkan si ay guryahooda u joogaan. Ama qaabka keliya loo xakameyn kara ay tahay dadkan in noloshooda maaragtay loo fududeeyo xagga dhaqaalaha.
Saddexda magaalo ugu waaweyn dalkan Australia ayaa ku jira xayiraad adag, sida magaalada Sydney, Melbourne iyo magaalada Brisbane, dhammaantoodna weerar uu ku hayo nooca loo yaqaan Delta variant oo la sheegay inuu halis ku yahay aadanaha. Ibrahim Umar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Barnaamijka ilayska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A ee laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena v o a somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda
ilayska v o e.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa magaalada washington. mar kale subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. dowladda dalka yemen ee ay colaaduhu daashadeen ayaa soo dhoweysay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u magacowday dalkaasi. warbixin haddaba arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni.
dowladda yemen ayaa soo dhoweysay ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka yemen, master hanis granberg, kaasoo uu soo magacaabay xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres. ergeyga gaarka ee dalka yemen ayaa bedelaya master martin griffis, oo horey u ahaa ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka yemen ayaa sheegtay in dowladda ay la shaqayn doonto wakiilka cusub, iyadoo ujeedadu ay tahay dib u bilaabidda geedisocodka siyaasadeed iyo in la gaaro xal siyaasadeed oo dhammaystiran oo lagu soo afjarayo waxa ay ugu yeertay wasaaraddu afgembiga kooxda xuutiyiinta iyo maleeshiyada argagixisada. waxaan rajaynaynaa ka shaqaynta geedisocodka nabadda iyo in ay yarayn doonto dhibaatada ay la kulmayaan dadka reer yemen oo wajahaya dhibaato bini aadannimo tii ugu xumeyd abida, ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi oo ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka yemen. xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ayaa sidoo kale muujisay rajada ay ka qabto in ergeyga cusub ee qaramada midoobay in uu ka shaqayn doono sidii dib loogu bilaabi lahaa dadaalada siyaasadeed ee la doonayo in lagu gaaro xabadjoojin dhammaystiran ee dalka yemen. hadalkan ayaa yimid kadib markii xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres maalintii jimcaha u magacaabay diblomaasiga reer sweden hanis granberg ergeyga cusub ee dalka yemen. 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey master granberg toddobaadkan si uu u beddelo master martin griffis oo bishii hore loo magacaabay iskuduwaha arrimaha bani aadannimada ee qaramada midoobay. ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka yemen, master hanis granberg, ayaa horey u ahaa danjiraha midooda yurub ee dalka yemen tan iyo bishii sebtembar 2019. sidoo kale waxa uu leeyahay waayo aragnimo ka badan 20 sano ee arrimaha caalamiga, oo ay ku jirto in ka badan 15 sano oo uu ka soo shaqeeyey xalinta khilaafaadka iyo dhexdhexaadinta, isagoo si gaar ah diiradda u saarayay mandiqada bariga dhexe. arrimahan ayaa imaanaya xili weli ay socdaan dirirta u dhexaysa dowladda yemen ee sunniga ah iyo kooxda xuutiyiinta shiicada, kaasoo soo taagnaa tan iyo sannadii 2014. kumanaan qof oo u badan dad rayid ah ayaa ku geeriyooday dagaalka sukeeya ee ka socda yemen, waxaana ku barakacay malaayiin qof oo reer yemen ah. mana jirto guulo rasmi ah oo ay kala gaareen labada dhinac oo taageero ka helaya dowladda iiraan iyo dowladaha carabta ee sunniga oo ay horkacayso dowladda sacuudi arabiya. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatanna qodobadii wararka u durkaroona haddan mid ama laba idin dulmaro. kooxda taalibaan ayaa toogasho ku dishay madaxa xarunta warbaahinta dowladda afghanistan meel u dhow masaajid ku yaala caasimadda maalmo kadib markii ay digniin ku soo saartay kooxdaasi in ay beegsan doonto saraakiisha dowladda oo ay uga argudanayso duqeymaha cirka ee sii kordhaya. dhanka kale dowladda boqortooyada Britain ayaa magangelyo siin doonta wariyaasha Afghanistaniinta ee la shaqeeya xarumaha warbaahineed ee laga leeyahay boqortooyadaasi Britain, kuwaasi oo hadda wajahaya hanjabaado dil oo uu imanayo kooxda Taliban. Sidaasna waxaa jimcihii shalay sheegay xogihii arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tunisia ayaa xabsi guri gelisay mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga Annahda. Anwar Macruuf ayaa ah xubinta ugu muhiimsan xisbiga ee la beegsaday tan iyo markii madaxweyne Qays Saciid uu meesha ka saaray ra-iisul wasaarihii, sidoo kalena uu shaqada ka joojiyey baarlamaankii bishii Juulaay 2022, tallaabadaasi oo xisbiga Annahda ay ku tilmaameen Afgembi. Macruuf ayaa intii u dhaxaysay sannadihii 2016 ilaa 2020 ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda. sidegina sugari aan digisil kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeedoodni ka mana salaanta af soomaaliga idaacadda v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a odinle. Sidaas iyo subax wanaagsan.